Малітоўныя намеры папы на месяц люты за ўсіх людзей навукі і культуры, каб цераз шчырыя пошукі праўды змаглі дайсці да пазнання адзінага сапраўднага Бога. Так гучыць агульны малітоўны намер папы Бенедыкта XVI на бягучы месяц. Спасылка навукі да праўды ды патрабавання яе рацыянальнага дыялогу з вераю з'яўляецца адным з асноўных матываў навучання святога айца. Гэты акцэнт з'явіўся сярод іншага ў часе сустрэчы папы з акадэміцкім светам у Празе. Без фундаментальнага чалавечага засяроджання на праўду розум траціць арыентацыю, сказаў тады папа Бенедыкт XVI, перасцерагаючы перад скрытаю дыктатурою рэлятывізму ў навуцы і культуры ці жыцця ў вышэйшых навучальных установах. Адным з праяваў гэтай тэндэнцыі ёсць раздзяленне навукі ад рэлігіі. Тыя, хто выступаюць за выключэнне боскага элементу з універсальнага розуму, не толькі адмаўляюцца ад чагосьці, што з'яўляецца адным з самых глыбокіх перакананняў веруючых, але таксама прадухіляюць сапраўдны дыялог паміж культурамі, які зрэшты самі прапануюць, гаварыў святы айцец. Канцэпцыя розуму глухога на тое, што Божае, якая спіхае рэлігіі да сферы субкультуры, не знаходзіцца ў дыялогу паміж культурамі, якога сучасны свет так патрабуе. Каб касцёл, свядомы сваёй місійнай ідэнтычнасці, намагаўся добрасумленна наследаваць Хрыста і абвяшчаць яго Евангелію ўсім народам. Так гучыць місійны намер папы на месяц люты. У пасланні на мінулагодні сусветны місійны дзень папа Бенедыкт XVI заклікаў усіх вернікаў да аднаўлення патрэбы абвяшчання добрай навіны згодна з заклікам Хрыста. Мэтаю місіі касцёла ёсць асвятленне святлом Евангелія ўсіх народаў у іхняй гістарычнай дарозе да Бога, каб у ім асягнулі сваё поўнае ажыццяўленне і выкананне, напісаў папа. Мы павінны адчуваць жаданне і запал асветы ўсіх народаў святлом Хрыста, якое яснее на абліччы касцёла, каб усе сабраліся адной чалавечай сям'і, якой любячым бацькам з'яўляецца Бог. Паўсюдны касцёл, будучы ячэйкаю надзеі, павінен працягваць служэнне Хрыста для свету. Яго місія і яго паслуга ёсць на меру нематэрыяльных патрэб ці нават духоўных, якія канчаюцца ў рамках мінучага жыцця, але звышнатуральнага збаўлення, якое ажыццяўляецца ў Божым каралестве. Гэтае каралества, хаця ў канчатковым разрахунку ёсць эсхаталагічнае, і не з гэтага свету, ёсць таксама на гэтым свеце і ў яго гісторыі сілаю карысць справядлівасці, міру, сапраўднай свабоды і пашаны годнасці кожнага чалавека.